Lukas pasal 18.
Geus kitu Isa nyarioskeun hiji misil pikeunan leuskeun yen maranehna ulah bosen kana sembahyang. Saurna,
di hiji nagara aya hiji hakim anu teu sieun ku Allah jeung tarapisan ngahargaan batur. Di dinya keneh aya hiji randa anu sering datang ka eta hakim menta dibela perkarana urusan jeung lawan. Geus sakitu lilana pamentana teh ku eta hakim ditolak bae. Tapi lila-lila eta hakim teh ngomong dina hatena. Najan aing teh teu sieun ku Allah jeung sangeuk ngahargaan batur. Tapi si randa teh nyusahkeun pisan. Keun ku aing rek dimenangkeun supaya ulah terus bae datang deui. Datang deui bisi malik nyalahkeun aing.
Saur jungjunan.
Pek, eta omongan hakim anu lalim teh lenyepan. Na Allah teh tekersa ngabela umat pilihanana anu beurang peuting sasambat ka anjeuna jeung memeh ngabela teh. Naha anjeuna sok ngulur-ngulur waktu heula? Cek kami. Anjeuna mah moal tempo deui tangtu ngabela ka maranehna. Najan kitu, lamun engke putra manusia datang, kira-kirana bakal manggihan iman kapercayaan di ieu dunya.
Isa nyaurkeun deui hiji misil. Ditujukeun ka jelema-jelema anu umangkeuh ibadah bari nyapirakeun batur. Saurna,
aya dua jelema rasup ka bait Allah rek sembahyang. Nu saurang urang Parisi. Nu saurang deui tukang cuke. Ari urang Parisi dina hatena kieu sembahyangna. Ya Allah, simkuring muji syukur ka anjeun. Jalaran simkuring mah henteu sami sareng anu sanes. Sanes rampog, sanes jelema kejem, sanes tukang jinah, sarang oge, henteu sami sarang eta si tukang cuke. Sim kuring mah, dua minggu sakali sok puasa, kawajiban mayar perpuluhan, kina penghasilan di cumponan. Ari tukang cuke tea, nangtung na oge, nyingkurkeun maneh, jeung teu wani dangah, malah bari jeung neungeulan dada, sembahyang na teh. Pokna.
Duh, Gusti Pangeran. Jisim abdi rumaos dosa. Taya sanes mung nyuhunkeun sih pewelasna.
Cek kami. Ieu tukang cuke mulangna teh geus jadi jelema anu kaetang bener ku Allah. Ari nu saurang deui mah henteu. Sabab saha-saha anu umangkeuh jeung luhur hate bakal direndahkeun. Saha-saha anu ngarendahkeun maneh baris dijungjung.
Dirinya loba anu dararatang marawa anakna anu laleutik keneh ka Isa. Rek marenta dipangisapkeun. Ari ku murid-murid dicarekan. Tapi saur Isa kamaranehna,
ingkeun eta barudak teh sinaka kami ulah dihalang-halang. Sababnya jelema-jelema anu kawas eta anu ngamili kerajaan Allah teh. Cek kami. Sanya-nyana saha-saha anu henteu narima kerajaan Allah, sakumaha budak leutik, manehna moal bisa asup ka dinya.
Aya hiji pamingpin nanyakeun kieu ka Isa.
Nun guru anu saestu, cim kuring teh kudu kumaha supaya tinemu sareng hirup anu langgeng.
Waler Isa.
Naha kami disebut saestu? Saurang ge teu aya anu saestu kajabati Allah nyalira. Tentu anjeun ge uninga kana timbalan-timbalan Allah anu kieu. Ulah jinah, ulah maehan, ulah maling, ulah ngucapkeun panyaksen palsu, jeung kudu hormat ka indung bapa.
Walona,
eta parantos dilakonan ti ngongora.
Jawabanana ku Isa diwaler deui.
Aya keneh sarupa deui anu kudu dijalankeun. Jualan kabeh pangaboga, bagi-bagikeun ka nu mariskin. Engke, tangtu bakal menang harta sawarga. Geus kitu, kadieu deui, tuturkeun kami.
Dititah kitu teh, eta jelema mani melenguk, inget kana kakayaanana. Ku Isa dipeleng bae, geus kitu anjeuna sasauran.
Bangga pisan pikeun jelema nu loba duit mah, rek asup ka kerajaan Allah teh. Babari keneh onta nyeplos kana liang jarum, tibatan jelema beunghar asup ka kerajaan Allah.
Anu ngadarenge eta kasauranana ngaramong kieu.
Kitu galagat nama, atuh saha nu bisa disalametkeun?
Saur Isa.
Anu mustahil cek manusia, bikin Allah mah bisa.
Petrus mihatur.
Iye, abdi-abdi teh, parantos cul segala rupi, sarta ngiring, kajungjunan.
Saur Isa.
Iye cek kami, sanyanyana, saha-saha anu kulantaran milih kerajaan Allah, cul imah, cul pamajikan, cul dulur, cul kolot, jeung cul anak, dina waktu ieu keneh sakur anu ditinggalkeun teh baris kaganti manglipet-lipet. Jeung engke dina jaman nu bakal datang bakal ginanjar hirup nu langgeng.
Murid-murid anu 12 ku Isa dipanggil, terus kieu saurna.
Ayeuna urang ka Yerusalem. Sagala rupa perkara anu geus diserat ku nabi-nabi tina hal putra manusia tinangtu bukti. Sabab anjeuna bakal diselehkeun ka bangsa anu teu wawuh ka Allah. Dihina-hina, dipoyok, diciduhan, dikaniaya, sarta terus dipaehan ku maranehna. Tapi dina poe nu katilu, tangtu anjeuna teh hirup deui.
Tapi murid-murid teh kabeh oge eueuh anu ngarti. Kasauranana teh hartina henteu katepi, maksudna henteu kasusud. Sanggeus anjeuna mesumping ka kota Yeriko, aya nu lolong keur anti prek musafir di sisi jalan. Ngadenge loba jelema ngasrek, manehna nanyakeun.
Aya naon?
Dijawab.
Isa, urang nasaret ngalangkung.
Tuluy manehna ngagero.
Nun Isa putra Daud, mugi aya piwelas ka abdi.
Kunu laleumpang pangharepna dicarek sinarepeh. Tapi gegeroanana beuki tarik.
Nun putra Daud, mugi ayah piwulas ke abdi.
Reg Isa liren, nulolong di piwarang bicanda ke anjena. Sanggeus dideuheuskeun ku anjena dipariksa.
Hayang dikumahakeun ku kami teh.
Jawabna.
Nun junjunan, abdi teh hayang tiasa ningal.
Saur Isa.
Heug, geura bisa nenjo. Mane geus salamat lantaran boga iman.
Sapada harita keneh, berai bae panona awas. Terus milungiring ke anjeuna bari ngamulyakeun ka Allah. Balarea anu nyaraksian oge ragem maruji ka Allah.